Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Όσο ο Θεός μας αγάπησε, που το παιδί του το μοναδικό για μας θυσίασε. Όσο ο Θεός μας αγάπησε, που το παιδί του το μοναδικό για μας έδωσε. Κι όποιος πιστέψει σ' αυτό δεν θα χαθεί, αλλά θα έχει ζωή αιώνια. Πόσο ο Θεός μας αγάπησε, ώστε για μας έκανε θυσία το μόνο του γιο. Με φορτίο την καταδίκη της αμαρτίας, την χαμένος στο σκοτάδι τη ζωή. Μέχρι που βρήκα το σωτήρα, μέχρι που βρήκα την ελπίδα στο θάνατο του πάνω στον σταυρό. Όσο ο Θεός μας αγάπησε, που το παιδί το μοναδικό για μας θυσίασε. Όσο ο Θεός μας αγάπησε, που το παιδί το μοναδικό για μας έδωσε. Ο Θεός μας αγάπησε και το γιο του για μας έδωσε, για να πλησιαστεί πάνω στο σταυρό, να χύσει το αίμα του για κάθε αμάρτωλο. Κι όποιος πιστέψει σ' αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Τόσο ο Θεός μας αγάπησε, ώστε για μας έκανε θυσία το μόνο του γιο. Ώστε για μας έκανε θυσία το μόνο του γιο. Ώστε για μας έκανε θυσία το μόνο του γιο.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας.
σας καλωσορίζω στη μελέτη μας σήμερα, που μπαίνουμε σε ένα καινούριο κύκλο. Έχοντας τελειώσει τα βιβλία Σαμουήλ και Βασιλέων της Παλιάς Διαθήκης, ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη. Και έχοντας τελειώσει εκεί πέρα τα Ευαγγέλια και τις Πράξεις, ερχόμαστε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Προς γνωστόν είναι μέσα στον κανόνα ο πρώτη, όχι χρονολογικά πρώτη, είναι η επιστολή προς Ρωμαίους. Με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ουσιαστικά ερχόμαστε σε μια διαφορετική μέθοδο αποκάλυψης. Ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει πολλούς τρόπους για να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Καταρχάς, έδωσε την Πεντάτευχο, τον νόμο, δια του Μωυσή. Μετά, κατέγραψε την ιστορία. Έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη ιστορία, λοιπόν. Έχουμε ποίηση. Έχουμε και προφητεία. Μετά, έχουμε τους Ευαγγελιστές που γράφουν τα Ευαγγέλια. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα νέο τμήμα, τις επιστολές, η πλειοψηφία των οποίων γράφτηκαν από τον Παύλο. Υπάρχουν κάποιοι θεωρητικοί που προσπαθούν να κάνουν διάκριση ανάμεσα στις επιστολές, ως πιο επίσημα έγγραφα, και στα γράμματα. Έχοντας εξετάσει ο Αντόλφ Ντέισμαν τους πάπυρους που βρέθηκαν στο οξόριχο της Αιγύπτου, έκαναν διαχωρισμό ανάμεσα στα λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά έγγραφα, βάζοντας τις επιστολές του Παύλου στη δεύτερη κατηγορία, χαρακτηρίζοντάς τες γράμματα και όχι επιστολές. Ωστόσο, σήμερα ένας μεγάλος αριθμός σχολιαστών υποστηρίζει ότι αυτός είναι ένας εντελώς λαθασμένος διαχωρισμός. Αυτές οι επιστολές, αυτά τα γράμματα που έχουμε του Αποστόλου Παύλου, είναι τόσο θερμά και τόσο προσωπικά, που μπορούμε να τα διαβάσουμε για έναν προσωπικό τρόπο και εμείς, ο καθένας μας σήμερα, παρόλο που καταρχάς δεν απευθύνθηκαν σε εμάς προσωπικά. Ο Κύριος μας ο Χριστός μιλά προσωπικά σε καθένα μας μέσα από αυτά τα θαυμάσια γράμματα που έστειλε σε εκκλησίες ο Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι. Ωστόσο, η επιστολή προς Ρωμαίους περιέχει το μεγαλύτερο μανιφέστο του Ευαγγελίου για τον κόσμο. Για τον Απόστολο Παύλο, το Ευαγγέλιο ήταν η μεγάλη οικουμενική κίνηση και η Ρώμη ήταν το κέντρο αυτού του κόσμου για τον οποίο ο Χριστός πέθανε. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος κάνει την εξής δήλωση στο 15ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, εδάφια 15-16. Γι' αυτό, αν σε μερικά σημεία της επιστολής τόλμησα και σας έγραψα πιο έντονα, το έκανα μόνο σαν υπενθύμηση, με τον θάρρος που μου δίνει το χάρισμα που εμπιστεύτηκε ο Θεός, να κηρύττω τον Ιησού Χριστό στους εθνικούς. Όταν κηρύττω το Ευαγγέλιο, ενεργώ ως ιερέας του Θεού για να γίνουν όλοι αυτοί οι λαοί προσφορά ευπρόσδεκτη προς το Θεό, αγιασμένη από το Άγιο Πνεύμα. Έτσι ξεκάθαρα ο Απόστολος δηλώνει ότι θεωρούσε τον εαυτό του ως τον Απόστολο των Εθνών. Και επίσης έκανε σαφές ότι ο Σίμων Πέτρος ήταν ο Απόστολος στο έθνος του Ισραήλ. Γι' αυτό γράφει στην επιστολή προς Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 8 και 9. Γιατί αυτός που όρισε τον Πέτρο Απόστολο για τους Ιουδαίους, όρισε και μένα Απόστολο για τους Εθνικούς. Όταν κατάλαβα λοιπόν ότι μου δόθηκε η χάρη του Θεού, ο Ιάκωβος και ο Κεφάς και ο Ιωάννης, που θεωρούνται στυλοβάτες, έσφιξαν το χέρι το δικό μου και του Βαρνάβα σε ένδειξη αναγνώρισης και συμφώνησαν να κηρύττουμε εμείς τους Εθνικούς και αυτοί στους Ιουδαίους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος είναι Απόστολος ιδιαίτερα στους Εθνικούς. Και αν διαβάσουμε το τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, θα δούμε ότι ήξερε πάρα πολλούς ανθρώπους ο Απόστολος Παύλος που ζούσαν εκεί στη Ρώμη. Και αυτούς τους οποίους χαιρετά εκεί είναι όλοι τους εθνικοί. Η εκκλησία στη Ρώμη ήταν κατά κύριο λόγο εκκλησία εθνικών. Ο Παύλος επίσης, ως αρχή του, είχε να μην πηγαίνει σε μέρη που κάποιος άλλος είχε κοπιάσει, Απόστολος. Αν κάποιος άλλος είχε ιδρύσει την εκκλησία της Ρώμης, αυτός δεν θα ήταν πρόθυμος να πάει εκεί. Αντίθετα όμως, ο Απόστολος Παύλος ανυπομονούσε να πάει εκεί. Γι' αυτό λέει ότι είμαι πρόθυμος, όσον αφορά εμένα, να κηρύξω το Ευαγγέλιο και προς εσάς που βρίσκεσαι στη Ρώμη. Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 15. Ήθελε να πάει στη Ρώμη, να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Και μάλιστα σκόπευε από εκεί μετά και ορμητήριο από τη Ρώμη να πάει στην Ισπανία. Στις Πράξεις στο κεφάλαιο 26, ο Παύλος εξιστόρησε στον Αγρίπα το μήνυμα που του είχε δώσει ο Κύριος όταν του παρουσιάστηκε. Του είπε: «Θα σε προστατεύω από το λαό σου και από τους εθνικούς στους οποίους εγώ σε στέλνω, για να ανοίξεις τα μάτια τους
ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του Σατανά στον Θεό. Γιατί αν πιστέψουν σε μένα, θα λάβουν τη συγχώρεση των αμαρτιών τους και μια θέση ανάμεσα σε εκείνους που ανήκουν στον Θεό. Επίσης, ο Παύλος δεν θα είχε ποτέ πάει στη Ρώμη, παρόλο που ήταν πρόθυμος να το κάνει, αν κάποιος άλλος είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο Απόστολος εκεί, πριν από αυτόν. Έτσι δεν εκπλησόμαστε, που στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 15 και εδάφιο 20, διαβάζουμε. Πάντοτε όμως, φιλοτιμήθηκα να κηρύξω το Ευαγγέλιο εκεί, όπου δεν έχει ακόμα ακουστεί το όνομα του Χριστού, γιατί δεν ήθελα να οικοδομήσω πάνω σε ξένα θεμέλια. Σύμφωνα με τα λόγια της Γραφής, θα τον δουν αυτοί στους οποίους δεν τον είχαν αναγγείλει και θα τον καταλάβουν όσοι δεν τον είχαν καν ακουστά. Ο Παύλος λοιπόν δεν πήγαινε όπου είχε πάει άλλος Απόστολος. Μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε ότι κανένας άλλος Απόστολος δεν είχε χρεωθεί, θα λέγαμε, τη Ρώμη. Αυτό τώρα με οδηγεί να πω λίγα λόγια για τη Ρώμη. Και το ερώτημα είναι ποιος ίδρυσε την Εκκλησία της Ρώμης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από την πρώτη στιγμή, από την Πεντηκοστή ακόμα, που ο Πέτρος κήρυξε σε όλο αυτό το πλήθος που βρισκόταν εκεί από όλα τα μέρη λόγω της Πεντηκοστής, κάποιοι από αυτοί ήταν Εβραίοι ή προσήλυπτοι από την συναγωγή της Ρώμης. Σίγουρα αυτοί φέρανε πίσω το Ευαγγέλιο, αλλά φυσικά με όλη αυτή τη λίστα που βλέπουμε των ονομάτων στο τέλος της επιστολής, καταλαβαίνουμε ότι ο Απόστολος Παύλος σε όλα τα ταξίδια του γνώρισε πάρα πολλούς ανθρώπους που τελικά οδηγήθηκαν στη Ρώμη. Ίσως πολλούς από αυτούς να τους είχε οδηγήσει ο ίδιος και να τους είχε διδάξει ο ίδιος. Και τελικά, επειδή αυτή ήταν μια τόσο τρομερή πόλη, ένας πόλος έλξης, πολλοί από αυτούς οδηγήθηκαν εκεί στη Ρώμη. Ο Παύλος δεν είχε πάει ποτέ εκεί, ούτε κανένας άλλος Απόστολος είχε πάει εκεί, και όμως εκεί ιδρύθηκε μια εκκλησία. Σίγουρα, καθώς ο Απόστολος Παύλος ταξίδευε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οδήγησε πολλούς ανθρώπους στον Χριστό. Η Ρώμη, καθώς ήταν ένας ισχυρός πόλος έλξης, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους τελικά οδηγήθηκαν εκεί, να ζουν στη Ρώμη. Αν θα με ρωτήσεις πώς το ξέρεις αυτό, θα σας θυμίσω το πολύ χτυπητό παράδειγμα που έχουμε στην Κόρινθο, όπου διαβάζουμε στα πρώτα τρία εδάφια του κεφαλαίου 18 στο βιβλίο των Πράξεων. Έπειτα από αυτά, ο Παύλος αναχώρησε από την Αθήνα και ήρθε στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε έναν Ιουδαίο από τον Πόντο που τον έλεγαν Ακύλα. Αυτός είχε έρθει πρόσφατα από την Ιταλία μαζί με τη γυναίκα του Πρίσκυλα, γιατί ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Ο Παύλος ήρθε σε αυτούς και επειδή είχαν την ίδια τέχνη, έμειναν μαζί τους και εργαζόταν. Ο Παύλος συναντά τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, όχι στη Ρώμη που ασφαλώς δεν πήγε, αλλά στην Κόρινθο. Γιατί στη Ρώμη είχε ξεσπάσει ένα κύμα αντισημιτισμού. Ο αυτοκράτορας Κλάβδιος είχε εξαπολύσει γιωγμό και αυτό το ζευγάρι έφυγε από τη Ρώμη, πήγαν στην Κόρινθο. Αργότερα μαθαίνουμε ότι πήγαν μαζί με τον Παύλο στην Έφεσο, όπου και έγιναν πραγματικοί μάρτυρες για τον Χριστό. Αργότερα, όταν ο Παύλος έγραψε την επιστολή προς Ρωμαίους, το ζευγάρι αυτό είχε επιστρέψει στη Ρώμη και ο Παύλος τους στέλνει χαιρετισμούς. Στο βιβλίο των Πράξεων έχουμε αυτές τις πολύ προσωπικές πληροφορίες για αυτό το ζευγάρι. Και για τους άλλους τι μπορούμε να πούμε? Απλώς μπορούμε να πούμε ότι ο Παύλος τους ήξερε. Αυτό σημαίνει ότι και αυτούς τους είχε συναντήσει κάπου, ίσως σε κάποια εκκλησία, ή πολύ πιθανόν τους είχε οδηγήσει στον Χριστό. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο Παύλος ήταν ένας από τους ιδρυτές της Εκκλησίας της Ρώμης, έστω και εξ αποστάσεως, οδηγώντας ανθρώπους στον Χριστό, οι οποίοι αργότερα κατέληξαν στη Ρώμη. Ο Παύλος ήξερε τη Ρώμη, παρόλο που ποτέ δεν είχε πάει εκεί, μέχρι τη στιγμή που πήγε, αφού έγραψε την επιστολή προς Ρωμαίους. Η Ρώμη έμοιαζε με ένα μεγάλο πλοίο που περνάει τη νύχτα προκαλώντας κύματα που χτυπάνε στις μακρινές ακτές. Ο Παύλος είχε επισκεφθεί ρωμαϊκές αποικίες όπως ήταν η Φίλιππη και η Θεσσαλονίκη και είχε γνωρίσει από κοντά το ρωμαϊκό πολιτισμό, τα ρωμαϊκά έθιμα, τους νόμους, τη γλώσσα. Είχε περπατήσει σε ρωμαϊκούς δρόμους, είχε συναντήσει Ρωμαίους στρατιώτες στους δρόμους, στις αγορές. Είχε κοιμηθεί σε ρωμαϊκές φυλακές. Ο Παύλος είχε παρουσιαστεί μπροστά σε Ρωμαίους δικαστές και είχε απολαύσει τα προνόμια του Ρωμαίου πολίτη. Βλέπεις, ο Παύλος ήξερε πολλά για τη Ρώμη, παρόλο που δεν την είχε επισκεφθεί. Από την πλεονεκτική θέση της πρωτεύουσας του κόσμου, ήθελε ο Παύλος να κηρύξει το παγκόσμιο Ευαγγέλιο σε ένα χαμένο κόσμο, τον οποίο ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ που έστειλε το γιο του να πεθάνει, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να μην χαθεί αλλά να έχει ζωή αιώνια. Η Ρώμη ήταν ένας μεγάλος μαγνήτης. Έλκυε άνδρες και γυναίκες από τις άκρες του τότε γνωστού κόσμου προς το κέντρο της. Καθώς ο Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι διέσχιζαν την ενδοχώρα αυτής της κολοσιαίας αυτοκρατορίας, οδήγησαν πλήθος ανθρώπους στα πόδια του Σωτήρα. Ίδρυσαν εκκλησίες στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας. Με τον καιρό, πολλοί χριστιανοί βρέθηκαν στην πρωτεύουσα αυτοκρατορίας. Η έκφραση «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη» ήταν κάτι παραπάνω από κοινοτοπία. Καθώς οι χριστιανοί συγκεντρώθηκαν σε αυτή τη μεγάλη Μητρόπολη, άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά μια εκκλησία. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή η εκκλησία, όπως είπαμε, δεν ιδρύθηκε από κάποιο μεμονωμένο άτομο. Προσήλυτη όλων των Αποστόλων και πιστών από διάφορα μέρη πήγαν στη Ρώμη και ίδρυσαν εκεί την τοπική εκκλησία. Σίγουρα ο Πέτρος δεν ίδρυσε την εκκλησία, ούτε είχε καμιά σχέση μαζί της, αλλά με το κήρυγμα του Πεντηκοστή κάποιοι άνθρωποι πίστεψαν, Ισραηλίτες, που είχαν έρθει από την Ρώμη εκεί στα Ιεροσόλυμα και σίγουρα πήρανε την πίστη πίσω. Όταν ο Πέτρος συνάντησε τον Κορνήλιο, τότε πίστηκε ότι οι εθνικοί συμπεριλαμβάνονταν στο σώμα των πιστών. Συνοψίζοντας, είδαμε ότι ο Παύλος είναι αυτός που γράφει την Επιστολή προς Ρωμαίους και θα επισκεφτόταν αργότερα τη Ρώμη, παρόλο που ήδη την ήξερε πολύ καλά. Καθώς είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε αυτή την σπουδαία επιστολή, αισθάνομαι εντελώς ανεπαρκής εξαιτίας του σπουδαίου θέματός της, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι ένα θέμα που εδώ και χρόνια προσπαθώ να διακηρύξω. Και είναι ένα θέμα που ο κόσμος σήμερα, στο σύνολό του, δεν θέλει να ακούσει το θέμα αυτό, ούτε και να το δεχθεί. Ο κόσμος, φίλε μου, θέλει να ακούσει για τη δόξα της ανθρωπότητας. Προτιμάει να εξυψώνεται η ανθρωπότητα παρά ο Θεός. Παρ' όλα αυτά, η μόνη γιατριά για την αμαρτία του ανθρώπου είναι το τέλειο φάρμακο που έχουμε στο Χριστό. Αυτό που προσέφερε ο Θεός για το χαμένο ανθρώπινο γένος. Αυτό είναι το σπουδαίο μήνυμα της Επιστολής προς Ρωμαίους. Φίλε μου, μπορώ να πω ότι ο ληστής ο Σταυρό είχε ανακηρυχθεί ακατάλληλος να ζει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και εκτελέστηκε. Όμως ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε ότι θα τον έκανε κατάλληλο για τον ουρανό και του είπε «Σήμερον θέλει είστε μετε μου εν το παραδείσο». Ο Θεός παίρνει χαμένους αμαρτωλούς, όπως εμένα και σένα, και τους οδηγεί στην οικογένεια του Θεού και τους κάνει παιδιά του Θεού. Και το κάνει αυτό εξαιτίας του θανάτου του Χριστού στο Σταυρό. Όχι επειδή εμείς διαθέτουμε οποιαδήποτε αρετή. Αυτό είναι το μήνυμα της Επιστολής προς Ρωμαίους. Ήταν ο Κοντέτ, ο ελβετός σχολιαστής, που είπε ότι η μεταρρύθμιση ήταν σίγουρα έργο της Επιστολής προς Ρωμαίους και ότι πιθανόν κάθε σημαντική αναμόρφωση στην Εκκλησία πάντα θα συνδέεται και στην αιτία της και στο αποτέλεσμά της με τη βαθύτερη γνώση αυτού του βιβλίου. Ήταν ο Μαρτίνος Λούθυρος που έγραψε ότι η Επιστολή προς Ρωμαίους είναι το αριστούργημα της Καινής Διαθήκης και το πιο καθαρό Ευαγγέλιο και αξίζει να το μάθει κάθε χριστιανός, όχι μόνο απ' έξω λέξη προς λέξη, αλλά και να έχει στο βιβλίο αυτό την καθημερινή του τροφή για την ψυχή του. Ποτέ δεν μπορέσουμε να το μελετήσουμε ή να το διαβάσουμε όσο πολύ ή όσο καλά πρέπει. Και όσο περισσότερο το εξετάσουμε, τόσο περισσότερο πολύτιμο γίνεται και τόσο πιο εύγεστο, είπε αυτός ο μεγάλος μεταρρυθμιστής. Επίσης, ο πατέρας Εκκλησίας Χρυσόστομος, από τους πρώτους πατέρες Εκκλησίες, έβαζε να του διαβάζουν την επιστολή 2 φορές την εβδομάδα. Ακόμα, ένας από τους μεγαλύτερους επιστήμονες, στράφηκε σε αυτό το βιβλίο και ανακάλυψε ότι δίνει πραγματική πίστη. Αυτός ήταν ο Μάικλ Φάραντεϊ. Ρωτήθηκε λίγο πριν πεθάνει, «Ποιες είναι οι εικασίες σας τώρα?» Και αυτός απάντησε, «Δεν κάνω εικασίες. Η πίστη μου είναι σταθερά προσιλωμένη στο Χριστό, το Σωτήρα μου, που πέθανε για μένα και μου έχει ανοίξει δρόμο για μένα να πάω στον ουρανό». Αυτή είναι η επιστολή που μεταμόρφωσε εκείνον τον αλήτη από τον Μπραντφόρτ, τον Ιωάννη Βουνιάνο. Πριν από μερικά χρόνια επισκέφθηκα το νεκροταφείο που είναι θαμμένος και σκεφτόμουν τι έκανε και τι είπε εκείνος ο άνθρωπος. Δεν ήταν διανοούμενος, ούτε ποιητής, αλλά έγραψε ένα βιβλίο που ξεπέρασε πωλήσεις κάθε άλλο βιβλίο εκτός από την Αγία Γραφή. Είναι το βιβλίο «Χριστιανός Αποδημητής». Είναι η ιστορία ενός αμαρτωλού που σώζεται δια της χάρης και αυτός ο αμαρτωλός ήταν ο ίδιος ο Ιωάννης Βουνιάνος. Και η ιστορία αναφέρεται ότι αυτός ο άνθρωπος διάβασε την επιστολή προς Ρωμαίους και μέσα από τη δική του ιστορία, την ιστορία του Αποδημητή, που πήγε στο Σταυρό, άφησε το φορτίο της αμαρτίας και άρχισε το ταξίδι του για την ουράνια πόλη, εξηγεί όλο το βαθύ περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Σε παροτρύνω να κάνεις κάτι που θα σε φέρει μεγάλα αποτελέσματα μέσα στη ζωή σου. Διάβασε την επιστολή αυτή προς Ρωμαίους, τακτικά. Αυτή η επιστολή απαιτεί όλη την διανοητική ικανότητα που διαθέτουμε και επιπλέον πρέπει να συνοδεύεται από πολύ προσευχή και εικεσία ώστε το Άγιο Πνεύμα να μας διδάξει. Κάθε χριστιανός πρέπει να προσπαθήσει να μάθει την επιστολή προς Ρωμαίους, γιατί αυτό το βιβλίο θα τον θεμελιώσει στην πίστη του. Όμως καιρός, φίλοι μου, να πάμε στο πρώτο κεφάλαιο, που είναι τόσο περιεκτικό, καθώς περιλαμβάνει την εισαγωγή, τα ιεραποστολικά κίνητρα του Μεγάλου Αυτού Αποστόλου, τον ορισμό του Ευαγγελίου και την κατάσταση του ανθρώπου στην αμαρτία, η οποία καθιστά αναγκαίο το Ευαγγέλιο. Αυτό το κεφάλαιο δίνει το ρυθμό ολόκληρης επιστολής. Η επιστολή προς Ρωμαίους διδάσκει την απόλυτη διαφθορά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι αμετάκλητα και απελπιστικά χαμένος. Πρέπει να έχει τη δικαιοσύνη του Θεού, μια και δεν έχει καθόλου δική του. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι αυτό το σπουδαίο σύγγραμμα της χριστιανικής δασκαλίας, που απευθύνεται στην Εκκλησία της Ρώμης για να την διαφυλάξει από τις αιρέσεις, δεν πραγματοποίησε το στόχο του. Η Εκκλησία της Ρώμης παρέκλεινε από την πίστη που παρουσιάζεται εδώ στην επιστολή προς Ρωμαίους. Είναι ένα παράδειγμα της αλήθειας αυτής της επιστολής, ότι ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ούτε εξητά τον Θεό. Ξεκινάει όμως η επιστολή αυτή με τα εξής λόγια: «Εγώ ο Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού, καλεσμένος Απόστολος, ξεχωρισμένος για το Ευαγγέλιο του Θεού». Η λέξη Παύλος προέρχεται από το λατινικό Παύλους, που σημαίνει μικρός. Ήταν ο Σαύλος από την Ταρσό, αλλά τον έλεγαν και Παύλο, όπως φαίνεται στις Πράξεις κεφάλαιο 13 εδάφιο 9. Ο Παύλος ταύτισε τον εαυτό του με τους Ρωμαίους στο ξεκίνημα ακόμα της επιστολής, λέγοντας ότι είναι ο δούλος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πήρε τη θέση του δούλου, οικειοθελώς. Ο Ιησούς Χριστός μας αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για μας, αλλά ποτέ δεν μας κάνει δούλους του. Πρέπει να πάμε οικειοθελώς σε αυτόν και να κάνουμε τον εαυτό μας δούλο του. Ο Χριστός ποτέ δεν σε πιέσει να τον υπηρετήσεις. Μάλιστα σας θυμίζω ότι ο Κύριος μας είπε: «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που φωνεύεις τους προφήτες, εσύ που λιθοβολείς τους απεσταλμένους του Θεού, πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου. Όπως η κλώσσα μαζεύει τα κλωσσόπουλά της κάτω από τα τερίγια της και δεν θέλησες». Σε μια άλλη περίπτωση είπε ο Κύριός μας: «Πλην δεν θέλετε να έρθετε προς εμέ, για να έχετε ζωή». Το πρώτο απόσπασμα ήταν από το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 13, εδάφιο 34, και το δεύτερο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 40. Είναι πραγματικά εκπληκτικό να έχεις το προνόμιο να κάνεις τον εαυτό σου δούλο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρέπει να το κάνεις από μόνος σου. Δεν θα σε αναγκάσει εκείνος. Στο δρόμο για τη Δαμασκό, ο Κύριος είπε: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και ο Παύλος απάντησε: «Ποιος είσαι, Κύριε?» «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις», είπε ο Ιησούς. Εκείνη τη στιγμή ο Παύλος γνώρισε τον Χριστό ως σωτήρα του. Μετά, η ερώτηση του Παύλου ήταν: «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Αυτό μπορούμε να το δούμε στις Πράξεις, κεφάλαιο 9, εδάφια 4 με 6. Τότε ακριβώς ήταν που ο Παύλος έκανε τον εαυτό του δούλο του Ιησού Χριστού. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκαλεσμένος Απόστολος. Δεν υπάρχει το ρήμα «είμαι». Ο Παύλος ήταν καλεσμένος Απόστολος. Το «καλεσμένος» είναι επίθετο και σημαίνει ότι είναι τέτοιου είδους Απόστολος. Δεν ήταν δική του η απόφαση να γίνει Απόστολος. Ήταν η απόφαση του Θεού και ο Θεός τον κάλεσε. Ο Παύλος πρώτα έκανε τον εαυτό του δούλο του Χριστού και τώρα ανταποκρίνεται ως καλεσμένος Απόστολός του, ως μάρτυρας για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει ασφαλώς μονάχα εκείνους που εκείνος καλεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι τους οποίους ο Θεός δεν κάλεσε και όμως αυτοί προσπαθούν να υπηρετήσουν τον Θεό. Ο Παύλος μπορούσε να πει «Ουέησε με εάν δεν κηρύττω τον Χριστό», διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 16. Ίσως να θυμάστε ότι ο Θεός κάλεσε τον Ιερεμία όταν ήταν ακόμα παιδί, στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιερεμία, εδάφια 4 με 10. Ο Θεός είπε για τους προφήτες: «Δεν απέστειλα τους προφήτες τούτους και αυτοί έτρεξαν. Δεν ελάλησα προς αυτούς και αυτοί προφήτευσαν». Διαβάζουμε στο ίδιο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 23 και εδάφιο 21. Ο Ιερεμίας ήταν καλεσμένος προφήτης και ο Απόστολος ήταν καλεσμένος Απόστολος. Ο Παύλος λέει ότι είναι Απόστολος, που σημαίνει αυτός που έχει αποσταλεί. Ο Κύριος μας είπε ότι αυτός που αποστέλλεται δεν είναι μεγαλύτερος από εκείνον που τον στέλνει. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 13, εδάφιο 16. Τα ίδια λόγια αναφέρονται και στην προς Φιλιππησίους επιστολή, στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 25. Τα λόγια αυτά είναι, θα λέγαμε, η τεχνική ορολογία της Καινής Διαθήκης για αυτόν που είναι εκλεγμένος από τον Κύριο Ιησού Χριστό για να διακηρύξει το Ευαγγέλιο. Και γνωρίζουμε από την Καινή Διαθήκη ότι έπρεπε να είναι μάρτυρας του αναστημένου Χριστού. Ο Παύλος είπε ότι ο αναστημένος Χριστός είχε εμφανιστεί μπροστά του. «Τελευταίον δε πάντων εφάνει και εις εμέ, ως εις έκτρωμα», λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 8. Μετά ο Παύλος κάνει μια ρητορική ερώτηση. «Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος, δεν είδων των Κύριων Χριστών, των Κύριων ημών». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 1. Μια άλλη απόδειξη ότι ο Παύλος ήταν Απόστολος είναι ότι είχε τα χαρίσματα των σημείων. Όχι μόνο κατά καιρούς ο Θεός του έδωσε το χάρισμα της θεραπείας, αλλά έχουμε μαρτυρίες μας στην Καινή Διαθήκη, όπως και ο Πέτρος, έτσι και ο Παύλος ανέστησαν νεκρούς. Είχαν αυτή την αποστολική εξουσία που ακόμα και στους Αποστόλους μέσα δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Όμως φίλοι μου, θα επανέλθουμε σε αυτό το πρώτο εδάφιο, αυτού του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής προς Ρωμαίους την επόμενη φορά, γιατί υπάρχει τόσο βάθος και τόση αλήθεια πραγματικά που θαυμάζουμε. Μέχρι τότε φίλοι μου, ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.